17 je sati. Hrvatska dosegla najviši kreditni rejting u svojoj povijesti. Otvorena druga cijev tunela Učka, Butković poručio, to je najveći infrastrukturni projekt u novijoj povijesti. Obilne kiše uzrokovale poplave u Češkoj i Poljskoj, poplave odnijele 4 života u Rumunjskoj. Hajduk slavio u vječnom derbiju na Maksimiru, hrvatska fucalska reprezentacija poražena na otvaranju svjetskog prvenstva.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Tonči Gavelić, dobar vam dan. Agencija Standard & Poor's podigla je u petak kreditni rejting Hrvatske s BBB+ na A- uz pozitivne izglede. Iz agencije S&P pojasnili su kako smatraju da je hrvatski napredak u reformama produbio integraciju s europskim i globalnim partnerima, što je, kažu, rezultiralo u širem napretku institucija. Riječ je o povijesnoj ocjeni za Hrvatsku, istaknuje premijer Andrej Plenković. Dobre vijesti komentirao je i ministar financija Marko Primorac.
To je prvi puta da Hrvatska po jednoj od 3 svjetske agencije, druge dvije su Fitch i Moody's, ulazi u razinu A i to sa ocjenom A- i sa pozitivnim izgledima. Time smo ušli u iznadprosječnu kvalitetu kreditnog rejtinga i donijeli jednu novu kvalitetu Hrvatskoj i hrvatskom gospodarstvu.
Izniman uspjeh rezultat je pozitivnih kretanja i reformskih iskoraka ne samo u fiskalnom i ekonomskom polju, nego i u brojnim drugim područjima. Ostvarenje ovako visoke razine kreditnog rejtinga predstavlja povijesni iskorak, a ujedno i ispunjenje jednog od ključnih ciljeva iz programa vlade u ovom mandatu.
Media servis Vijesti plus.
U tijeku su unutarstranački izbori u SDP-u. Po principu jedan član, jedan glas, bira se glavni odbor, predsjedništvo te predsjednik ili predsjednica stranke. Za tu dužnost natječe se 5 kandidata: Sanja Major, Mladen Kešer, Zoran Paunović, Mirando Mrsić te Siniša Hajdaš Dončić. Birališta su otvorena do 18 sati, a ako nitko od kandidata za predsjednika stranke ne osvoji natpolovičnu većinu, ide se u drugi krug. Šef na odlasku, Peđa Grbin, očekuje veliku izlaznost.
Osjećaj su vrlo podijeljeni. Jednom velikom dijelu mene je žao što će nova predsjednica ili predsjednik imati neke stvari koje ja nisam imao. Naprimjer, nisam imao punu blagajnu. Neće imati hrpu dugova i neplaćenih računa. Zavidim osobi koja će biti izabrana.
Za dužnost predsjednika ili predsjednice stranke natječe se 5 kandidata. Jedan od njih je Siniša Hajdaš Dončić, koji je po izlasku na biralište rekao:
ja naravno pozivam na zajedništvo nakon izbora. SDP je potreban Hrvatskoj, SDP je duboko ukorijenjen u hrvatsko društvo i ja želim da SDP bude prva, ne druga politička stranka u Hrvatskoj, što znači da su nam potrebni sve članice i članovi, svi simpatizeri i građani koji žele progresivnu, dobru Hrvatsku.
Za dužnost predsjednika SDP-a pretendira i Mirando Mrsić.
Želim pozvati sve one koji nisu do sada izvršili svoje biračko pravo da dođu, glasaju, da zanemare šalabahter i da glasaju po savjesti, jer je to zalog da će SDP biti drugačiji i da će SDP krenuti prema svojim izvornim socijaldemokratskim krugovima.
Predsjednica SDP-a želi biti i Sanja Major, koja je po izlasku na biralište za HRT rekla:
mislim da su ovo najvažniji izbori od onog odlaska Zorana Milanovića sa čela SDP-a. Mi smo se sve ove posljednje godine zapravo pogubili, lutali smo nekim drugim i trećim puteljcima, tražili smo nešto što se naziva socijaldemokracija, zapravo nismo znali što to jest.
Za dužnost predsjednika natječe se i Zoran Paunović.
Zadnjih dana veliki broj članova SDP-a dao mi je zaista podršku. Osjeća se jedna nova energija, jedan novi zamah i to mi je dalo zapravo jedan dodatan motiv. Tako da vjerujem da smo na pragu pobjede, vjerujem da smo na pragu stvaranja jednog pobjedničkog SDP-a.
A na biralište izašao i kandidat za šefa SDP-a Mladen Kešer.
Očekujem da će članice članova SDP-a izaći na ove izbore. Ovo su jako važne za izbore za SDP. Ovo je jedna prekretnica SDP-u. Vjerujem da SDP mora prekinuti taj ciklus, mogu reći, oporbe i ući u pobjednički mentalitet. A to možemo napraviti isključivo koliko sada naše članice članova izađu na izbore.
Pravo glasa na izborima ima oko 22.000 SDP-ovaca. Ne dobije li danas niti jedan od kandidata većinu glasova, drugi krug izbora za šefa SDP-a održat će se za tjedan dana.
Media servis Vijesti plus.
Svečano je sinoć otvoreno 5630 metara druge cijevi tunela Učka. Jedan od najvećih hrvatskih infrastrukturnih projekata koštao je oko 200 milijuna eura, a na izgradnji je bilo angažirano više od 500 radnika. Ovom investicijom ne samo da je Istra dodatno povezana s ostatkom Hrvatske, već je omogućen brži protok vozila i usklađivanje s europskim standardima.
Ovo je povijesni dan, istaknuo je direktor Bina Istre, tvrtke koja upravlja istarskim Ipsilonom, Dario Silić. Dupliranjem tunela Učka, rekao je Silić, Bina Istra će povećati sigurnost i postići usklađenost s direktivom Europske unije o sigurnosti dugih tunela u EU.
Time ne samo što povezujemo dvije županije, već ostvarujemo san o boljoj povezanosti, sigurnosti i budućnosti za sve koji ovdje žive i prolaze. Ovaj projekt nije samo tehničko čudo, već simbol zajedništva i vizije. Rezultat upornog rada, predanosti i suradnje mnogih pojedinaca institucija Republike Hrvatske.
Premijer Andrej Plenković naglasio je kako ovo nije velik dan samo za Istarsku i Primorsko-goransku županiju, već iznad svega veliki dan za Hrvatsku, ali i kako je riječ samo o dijelu velikih infrastrukturnih projekata.
Ovdje, kad je riječ o Istarskoj županiji, govorimo o najrazvijenijem dijelu Hrvatske i zato iz našeg kuta gledanja kao Vlade Republike Hrvatske nije bilo ni trunke dileme da i Hrvatska i Primorsko-goranska županija, posebno Istarska županija, zaslužuju dovršetak ovoga projekta i zato ovih 200 milijuna eura nije nikakav trošak, nego ulaganje u naš razvoj i u kvalitetni život svih koji žive na ovim prostorima i naravno za brojne turiste.
Vladi je zahvalan i istarski župan Boris Miletić.
Želim vrlo jasno poručiti, ovo nije financijska odluka Vlade, ovo je koncesijski model, ali ovo je politička odluka Vlade na čelu sa predsjednikom gospodinom Plenkovićem. I hvala vam na tome, jer to je jedina istina. To je moglo biti i prije napravljeno, nažalost nije, jer nije bilo političkog razumijevanja.
Otvorenju je prisustvovao i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, koji je rekao kako je riječ o jednom od najvećih infrastrukturnih projekata u novijoj hrvatskoj povijesti. Prva faza krenula je 2018. godine, što je uključivalo završetak punog profila autoceste od Pazina do Učke, a ovo, kaže Butković, predstavlja drugu fazu.
To je druga cijev i naravno ono čime ćemo završiti cijeli ovaj projekt, to je završetak tih 10,5 km punog profila do Matulja, što uključuje i čvor Matulji. To je projekt vrijedan više od 20 milijuna eura, čime će u cijelosti Istra biti autocestovno integrirana u prometni sustav Republike Hrvatske. Isto tako to uključuje i vijadukt Limska Draga i Mirna, tako da još puno je posla pred nama, ali danas definitivno ovo predstavlja zaista veliki trenutak i veliki pothvat, tako da svi zajedno možemo biti ponosni.
Recimo i kako se promet kroz tunel do sada odvijao dvosmjerno kroz jednu cijev koja je puštena u promet 1981. godine, a narednih će se 10 dana moći prometovati kroz obje cijevi, nakon čega slijedi zatvaranje stare cijevi zbog rekonstrukcije. Za Media Servis, Ema Milovanović.
Media Servis, Vijesti plus.
Rusija i Ukrajina razmijenile su 206 zarobljenika. Uz privremene stanke u borbama u pojasu Gaze uspješno je završen prvi krug kampanje cijepljenja protiv dječje paralize. Poplave rade probleme diljem središnje Europe. Više u prilogu Kristine Tomljanović.
Zaračeni susjedi Ukrajine i Rusija odradili su još jednu razmjenu zarobljenika. Svaka strana pustila je 103 osobe. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je kako su iz zatočeništva do sad uspjeli vratiti 3569 Ukrajinaca. O daljnim prioritetima svoje zemlje je rekao.
Glavni prioritet je oružje za naše ratnike u smjeru Pokrovska, Kurahova i Torecka, u svim pravcima Donjecka i duž cijele bojišnice. To uključuje pitanje isporuke i pitanje proizvodnje kako u Ukrajini, tako i zajedno s partnerima.
Zelenski već mjesecima traži dopuštenje za korištenje NATO-ovog dalekometnog oružja na ruskom teritoriju. Polagao je nade da bi potvrda mogla proizaći sa sastanka američkog predsjednika Joea Bidena i britanskog premijera Keira Starmera, no ona je izostala. Biden.
Sjedinjene Države predano će stajati uz vas kako bismo pomogli Ukrajini u obrani od ruskog napada i agresije. Želimo jasno dati do znanja da Putin neće pobijediti u ovom ratu. Pobjedu će odnijeti narod Ukrajine.
Ruski lider Vladimir Putin ranije rekao da bi takvo odobrenje značilo izravno sudjelovanje NATO-a u ratu u Ukrajini, dok je trenutni zamjenik predsjedavajućeg Vijeća sigurnosti Rusije Dmitri Medvedev otišao korak dalje. Kaže da bi Moskva na kraju mogla pribjeći nuklearnom oružju, te da bi od Kijeva mogla ostati divovska rastopljena mrlja. U pojasu Gaze tijekom noći nisu zabilježene značajnije vojne operacije. To privremeno zatišje su iskoristili djelatnici Svjetske zdravstvene organizacije, te završili prvi krug kampanje cijepljenja protiv dječje paralize. Ovo je ogroman uspjeh usred tragične svakodnevnice života diljem pojasa Gaze, poručio je šef WHO-a Tedros Ghebreyesus. Sljedeći krug cijepljenja trebao bi biti za 4 tjedna. Obilne kiše uzrokovale su poplave diljem središnje Europe. Više od 60 tisuća domaćinstava u Češkoj ostalo je bez električne energije, a tamošnja civilna zaštita evakuirala je oko 400 stanovnika iz nekoliko sela. Češke vlasti proglasile su treći stupanj opasnosti od poplava. Rijeke su se počele izlijevati u regiji Opole na jugozapadu Poljske i u toj zemlji evakuirano je stotine ljudi. Zbog poplava u Rumunjskoj su život izgubile 4 osobe. Potvrdile su službe za AFP. Očekuje se da bi kroz nedjelju kritična situacija mogla postati i na istoku Njemačke te u dijelovima Austrije. U jeku novih napetosti na relaciji Beograd-Priština, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić predstavio je nove mjere za koje smatra da bi trebale riješiti problem Kosova i Metohije. To su raspisivanje i održavanje slobodnih i demokratskih lokalnih izbora, te formiranje regionalnog direktorata Sjever, gdje će policajci na sjeveru biti Srbi.
Ne postoji taj čudotvorac koji Srbima može da donese dobro rješenje za Kosovo i Metohiju. Ja priznajem, iako sam predsjednik koji je obavio najviše razgovora, svi ostali zajedno, predsjednici i premijeri, nisu vidjeli 10. deo razgovora koliko sam ih ja vidio o Kosovu i Metohiji. Poznajem svako srpsko selo, gotovo da znam svaku srpsku kuću na Kosovu i Metohiji. Znam sve probleme. Ja znam da nema dobrog rješenja.
Dodemo kako bi se za otprilike tjedan dana trebao održati novi krug dijaloga Beograda i Prištine na razini pregovaračkih timova.
Intervju Medija servisa.
Bliže nam se zadnji izbori u ovoj super izbornoj godini, a o svojoj budućnosti uskoro će odlučivati i Amerikanci. U studiju Medija servisa ovog smo tjedna stoga ugostili jednu predsjedničku kandidatkinju. Razgovaralo se i o sučeljavanju Trumpa i Harris. Analizirali smo status studenata, a nije nedostajalo ni tema o sportu i zdravlju. Pregled intervjua pripremila je Ema Milovanović.
Nakon parlamentarnih i europskih, superizbornu godinu zaključit ćemo s predsjedničkim izborima. Po novi mandat za sad ide aktualni predsjednik Zoran Milanović, HDZ-ov kandidat Dragan Primorac, Ivana Kekin iz Možemo i nezavisna saborska zastupnica Marija Selak Raspudić, koju smo ugostili u intervju u tjedna Medija servisa. Kampanja će se tek zaoštriti, a Selak Raspudić od dvojici glavnih favorita za sada kaže da se ponašaju kao Gandhi.
Jedan i drugi se samo nadaju da će biti rukopoloženi u finale, a onda se susresti međusobno, jer im je to najjednostavnija utrka. I za sve one koji žele jednu punokrvnu političku raspravu, pozivam ih da ne bacaju niti svoj glas u prvom krugu, da mi daju priliku i ukažu povjerenje, jer vjerujem da u drugom krugu mogu dobiti Zorana Milanovića.
Prije Hrvata će ipak glasati Amerikanci. 60. predsjednički izbori u Sjedinjenim Državama održat će se 5. studenog, a dva kandidata, Kamala Harris i Donald Trump, odradili su svoju prvu predsjedničku debatu. Razgovarali smo stoga s bivšim hrvatskim ministrom vanjskih poslova Mirom Kovačem, koji je prokomentirao njihovo prvo sučeljavanje.
Ja bih rekao da gospođa Kamala Harris da je imala bolju pripremu za taj nastup nego gospodin Trump, da je bolje pogodila svoju ulogu i da je ipak više profitirala od njega, ali nije zakucala.
Hrvatska je vlada u međuvremenu objavila novi paket pomoći, slijedi nam i porezna reforma, a sve su te teme uvelike važne i za život studenata koji se u doba inflacije susreću s velikim izazovima. Predsjednik Hrvatskog studentskog zbora Berislav Žužić u intervju u Medija servisa nam je otkrio koliko danas košta život studenta.
Student koji je u studentskom domu možda može živjeti sa, ne znam, 300-400 eura, ali student koji je u privatnom smještaju doslovno bez 1000 eura ne može preživjeti. Danas studenti doslovno moraju raditi da bi si mogli priuštiti one osnovne stvari.
Druga subota u rujnu tradicionalno je rezervirana za obilježavanje Svjetskog dana prve pomoći, a iznimno je važno znati prepoznati kako se nekome može pomoći, naglasila je Rosana Svetić-Čišić iz Hrvatskog crvenog križa s kojom smo ovog tjedna razgovarali.
Svako je važan i svako može pružiti prvu pomoć. To pružanje prve pomoći nije ekskluzivna stvar koju može samo zdravstveni djelatnik raditi, nego svaki laik treba znati osnovne postupke.
Hrvatska je još sutra središte znanstvenih tema u području kineziologije. U Opatiji se održava jubilarno 10. izdanje Međunarodne znanstvene konferencije Kineziology, na kojoj ne nedostaje kvalitetnih govornika iz cijeloga svijeta. A prodekan Kineziološkog fakulteta u Zagrebu Tomislav Rupčić u intervju u Medija servisa istaknuo da je upravo ta razmjena znanja izrazito važna.
I mislim da je tu na neki način najbitnije da i naši zaposlenici profesori na fakultetu budu što više povezani sa ostatkom svijeta. Na neki način ćemo mi obuhvatiti i edukaciju naših zaposlenika, a posljedično naravno naprijediti nastavni plan i program i edukaciju novih kadrova u području sporta.
Zanimljivi gosti očekuju nas i u narednom tjednu, a sve ovo tjedne intervjue možete poslušati na našoj web stranici.
Media servis Vijesti plus.
Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća obilježena je 33. godišnjica sjećanja na stradanje Vukovarske gradske četvrti Sajmište. U rujnu 91. počeli su napadi na Vukovar, najteže borbe vodile su se upravo na Sajmištu. Počast stradalima odana je podnos spomenika na mjestu masovne grobnice u Novoj ulici, gdje je 12 hrvatskih branitelja i civila ubijeno i bačeno u bunar. Predsjednik Udruge obitelji poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja Igor Garić.
Na ovom mjestu je bilo 12 civila eskumirano iz mjesta masovne grobnice, a u samo 3 dana od 14. do 16.9.1991. godine je preko 80, dakle, civila i branitelja ubijeno, dakle, na kućnom pragu i u okolo ovih ulica. Za njih dosta se još dan danas ne zna.
Sport.
Dvobojem Dinama i Hajduka na Maksimiru otvoreno je 6. kolo Supersport HNL-a. Splićani su na gostovanju u Zagrebu slavili s minimalnih 1-0, a jedini gol na susretu postigao je Livaja u 70. minuti. Susret je obilježila i duga sudačka nadoknada. Čak se 13 minuta nadoknade igralo na Maksimiru, jer je Torcida bakljadom uzrokovala duži prekid dvoboja. Hajduk je utakmicu završio s desetoricom, jer je Dijalo dobio drugi žuti karton u 92. minuti, ali Modri svejedno nisu mogli do pogotka. Trener Dinama Sergej Jakirović.
Mi smo imali 4 odlične šanse. Mislim, ovo što smo imali 2 puta ispred golmana sami, teško je doći na trening u takvu situaciju. Tako da smo zabili, ja vjerujem da bi uspjeli čak i preokrenuti, jer kažem, bili skontrolirali smo mi ništa, nije nama ništa Hajduk u polju iz igre napravio. Tako da manje više očekivano su igrali ono što smo očekivali, što smo skautirali, i naravno da su bili u jednom dobrom bloku gdje su to dobro kontrolirali, ali zato kažem da je falilo nama više energije, više kretanja da bi mogli to probiti i još ih više ugroziti.
Livaj je za gol asistirao mladi branić Dominik Prpić, koji je bio zadovoljan nakon meča.
Nije moglo bolje, jel? Teška utakmica, jel? Koji svaki derbi, tvrdo na obe strane. Mislim da smo bili i kompaktni i da smo se borili i da smo i prema napred možda ne onako kao što smo željeli, ali kažem, bio je jedan dio gdje smo patili, ali uspjeli smo zadržati vodstvo i sretno se vraćamo u Split.
Hajduk je sada prvi na ljestvici s 14 bodova, Dinamo je na 13, a Rijeka ima 11 uz utakmicu manje, koju će igrati danas. Riječani od 20 sati gostuju kod Gorice, a prije njih u 17.30 u Puli igraju Istra i Lokomotiva. Hrvatska futsalska reprezentacija poražena je u prvom kolu svjetskog prvenstva. Hrvatska je prvi put na svjetskoj smotri nakon 24 godine, a nažalost nisu je izabranici Marinka Mavrovića otvorili slavljem. Hrvatska igrala protiv Tajlanda u uzbekistanskoj Bukari, a završilo je 2-1 za azijsku reprezentaciju. Vodio je Tajland 2-0, a jedini gol za Hrvatsku zabio je Sekulić u 31. minuti, izbornik Marinko Mavrović.
Mislim da smo mi bili puno bolji stupanih propova, sigurno. Žao mi je svih tih šansi, normalno da nam se bilo polovremeno ponavljamo muka ta nervoza. Na kraju krajeva ništa, treba tamo čestitati, a mi se moramo krenuti sljedećeg.
Hrvatska u drugom kolu 17. rujna igra protiv Brazila, a 3 dana nakon toga još slijedi dvoboj protiv Kube. Hrvatska muška teniska reprezentacija povela je 3-0 protiv Litve u susretu svjetske skupine 1 Davis Kupa, koji se igra u Varaždinu. Treći bod Hrvatskoj osigurali su Mate Pavić i Mili Poljičak u parovima. Hrvatska kombinacija je sa 6-4, 1-6, 6-3 bila bolja od Litavaca, Butvilasa i Gaubasa. Naša je reprezentacija tako osigurala da sljedeće godine u veljači igra u najvišem razredu teniskog ekipnog natjecanja. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, Hrvatska dosegla najviši kreditni rejting u svojoj povijesti.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Tonči Gabelić.